Šodien Minskas oktobra rajona tiesas priekšā vajadzēja stāties sešiem žurnālistiem, kurus vakar vakarā aizturēja galvas pilsētas centrā, kad viņi no turienes ziņoja par studentu protesta gājienu. Reportierus apsūdz par dalību nesankcionētā mītiņā, par ko draud naudas sots vai administratīvais arests līdz 15 diennaktīm. Taču tiesas sēde nenotika. Tiesas pārstāvji paziņoja, ka esot nepieciešams novērst trūkumus iesniegtajā lietā. Tas nozīmē, ka apsūdzētie žurnālisti paliks apcietinājumā, kur milicija viņus drīkst turēt līdz pat 72 stundām. Savukārt vairākiem vakar aizturētajiem studentiem tiesa šodien piespriedusi administratīvos arestus no 5 līdz 15 diennaktiem vēsta cilvēktiesību centrs Vjasna. Tikmēr citviet Minskā turpinājās dažādas miermīlīgas protesta akcijas. Minskas valsts lingvistikas universitātē vairāki simti studentu protestēja pret vakar notikušajām studentu aizturēšanām. Medija vēsta, ka universitātē ieradušies milicijas darbinieki un aizturējuši vairākus protestētājus. Savukārt pie pieminekļa, kas veltīts cīnītājiem pret nacistu režīmu, otrā pasaules kara laikā bija sapulcējušās vairāki desmiti sieviešu. Viņām rokās bija plakāti ar uzrakstiem ne genocīdam un mīlestība ir stiprāka par bailēm. Vēlāk viņas devās pilsētas centra virzienā. Varas iestādes šodien sarīkojušas reidus informācijas tehnoloģiju uzņēmuma PandaDoc birojā Minskā un vairāku uzņēmuma vadītāju dzīvesvietās. Nav zināms, kāpēc likumsargi ieradās uzņēmumā. Iespējams, ka tā ir varas atbilde uz kompānijas izveidotāja Nikitas Mikado piedāvāto finansiālo atbalstu valsts drošības struktūru darbiniekiem, kuri pametīs darbu tiesībsargājošajos orgānos. Šodien Maskavā ieradās Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs, lai tiktos ar Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu. Pēc sarunas Makejs apsūdzēja rietumvalstis centienos iejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās.
Tagad mūsu partneri aicina mūs uz kaut kādu mierīgo revolūciju, kluso revolūciju. Bet patiesībā jebkura revolūcija, manuprāt, vienmēr noved pie asins izliešanas. Tāpēc mēs kategoriski iestājamies pret jebkādiem revolucionāriem satricinājumiem, jo īpaši tādiem, kurus organizē ārpus mūsu pilsētu ielām. Mēs uzskatām, ka tikai mierīga un evolucionāra virzība uz priekšu ļaus nodrošināt mieru un stabilitāti valstī, valdībā un sabiedrībā.
Savukārt Lavrovs apliecināja, ka Krievija mierīgi nenoskatīsies uz ārvalstu centieniem sašķelt abas sabiedrotās.
Mēs cienīgi un stingri atbildēsim uz mēģinājumiem sašaupot situāciju Baltkrievijā, atraut Baltkrieviju no Krievijas un sagraut Savienības valsts pamatus. Mēs nepieļausim jebkādu iejaukšanos šīs valsts iekšējās lietās.
Rīt vizītē Minskā ieradīsies Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.